Og en vejrudsigt mest tørt og skyet de fleste steder. Vi får en let til frisk vind fra sydøst og øst, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
God aften.
Og velkommen til programmet her. Mit navn er Carsten Farao, og i programrækken Farao's Cigarer, der, ja, jeg tænder godt nok en cigar, men det er ikke noget tobaksprogram. Det ville jo ellers have været lige i Radio 24/7's ånd med sådan lidt politisk ukorrekt provokerende program om en uddøende last. Men der er nu ikke noget som en god cigar. Men det er et litteraturprogram, hvor jeg fortæller og læser op fra nogle store litterære værker fra ind- og udland. Og nu er vi næsten ved vejs ende i serien her. Det er den næstsidste, det er det næstsidste program i aften. Og nu synes jeg, vi skulle op og nærme os nutiden. Det gør vi med en fantastisk italiensk roman af Curzio Malaparte. Den hedder Caput. Det er en helt usædvanlig krigsskildring fra Østfronten på 2. verdenskrig. Curzio Malaparte var journalist. Italiensk journalist. Han var også fascist. Han meldte sig tidligt ind i fascistpartiet. Men han var ikke nogen trofast fascist. Han var først og fremmest sin egen, og det gav idelige konflikter med partitoppen, og han var i fængsel adskillige gange gennem 30'erne, og sidst var han i forvisning i 5 år på en lille ø. Sådan gjorde man dengang. Så han har ikke været nogen populær fascist, men han var på mange måder en sådan en fremskridtstro mand. Og en flamboyant mand, levede i den store stil, havde mange rige og indflydelsesrige venner, og det var også dem, der reddede ham ud af den ene suppedas efter den anden. Han skrev tidligt en bog om sine oplevelser under 1. verdenskrig, som ikke gav noget smigrende billede af den italienske hærs effektivitet. Og den blev han selvfølgelig upopulær på. Så arbejdede han med journalistik, grundlagde flere tidsskrifter, arbejdede på store aviser, fik en stor stilling på La Stampa som chefredaktør, men det varede ikke så længe, så fik fascisterne ham fjernet igen, for han var slet ikke pålidelig og ville ikke makke ret. Efter forvisningerne og fængslingerne i løbet af 30'erne, så blev han i 39 krigskorrespondent for den store avis Corriere della Sera med den opgave at rapportere fra Østfronten. Han havde rang af kaptajn i den italienske hær, og han havde bevist, at han kunne skrive, og man har vel åbenbart håbet, at han ville skrive nogle lidt krigsforherligende artikler hjem. Det kan man ikke sige, han gjorde. Han levede op til sin uforudsigelighed, fulgte sit hjerte og sine fornemmelser, og koncentrerede sig om de lidende, de undertrykte, og også om den her undergangsstemning, nederlagsfølelsen, som han mærkede overalt på Østfronten. Det er en bog, som emmer af sortsyn og galgenhumor, og som ser Europa som værende ødelagt af depraverede mennesker, uden idealer, uden moral. Som sådan står den enormt stærkt, men den ville ikke have stået så stærkt igen, som den faktisk gør, hvis ikke den også havde været fantastisk godt skrevet. Han har et sprog, og han har en iscenesættelsesevne, som er helt utrolig. Og så er der det meget fascinerende ved den bog, at det er et meget, meget tidligt eksempel på det, som vi nu i vore dage har vendet os meget til, nemlig den her blanding af fakta og fiktion med en fortæller, som er helt tydeligt forfatteren selv. Har han nu selv oplevet det, han beskriver, eller har han ikke? Han må næsten have oplevet noget af det. Det emmer af selvoplevelse. Det er så sanset. Og alligevel så kan man næsten sige sig selv, at noget af det, det kan ikke være rigtigt. Men man får aldrig at vide, hvad der ikke er rigtig sandt, men fiktion. Og den her spænding, som vi jo har lært at leve med, som sagt, i masser af moderne litterære værker, så var det selvfølgelig noget nyt dengang og har skabt forvirring. Når vi siger Østfronten i denne her sammenhæng, så er det en meget lang front. Og Malaparte starter helt oppe i Finland, hvor han har besøgt de finske tropper, som jo på det her tidspunkt i starten af 40'erne arbejdede sammen med tyskerne, blandt andet om belejringen af Leningrad. Malaparte er oppe i Karelen og oplever nogle ting, som åbenbart gør et stort indtryk på ham. Det kan man mærke, at han egentlig godt kan lide finnerne. Det er jo en helt anden natur og et helt andet folkefærd, end han er vant til derhjemmefra. Men han har fanget noget af både den mærkelige finske folkesjæl, hvis man kan tale om sådan en, og begejstringen for den finske natur, både når den er barsk om vinteren og smuk om sommeren, får han altså også givet udtryk på en meget lyrisk, flot måde. Han oplever nogle groteske ting her på kanten af den store Ladoga-sø, og det er det, jeg vil begynde med at give et billede af. Og fjenden i det her tilfælde, det er jo altså russerne, som har ført krig mod Finland lige siden 39, og som nu kommer den store fortsættelseskrig, som den blev kaldt i Finland, hvor man altså slutter sig sammen med tyskerne. Malaparte er altså på besøg i sådan en lille del af den finske hær. Den morgen gik jeg sammen med Svartstrøm ned for at se hestene blive befriet fra deres isfængsel. En grønlig sol skinnede på den blegblå himmel som et umodent æble. Siden det var begyndt at tø, knirkede og stønnede Ladoga-søens frosne overflade og udstødte af og til et højt skrig af smerte. Midt om natten hørte vi den inde i vores korsu, en barak begravet i sne dybt inde i skoven, pludselig skrige og stønne i timevis helt ind til daggry. Foråret var allerede kommet, og søen pustede sin dårlige ånde ind i hovedet på os. Den spinkle lugt af rådden træ og våd savsmuld, typisk for tøvejr. Den modsatte bred af Ladoga så ud som en tynd blyantsdrej på trækpapir. Himlen var skyfri nu, falmet og grå. Den lignede en himmel af silkepapir. Længst væk, i retning af Leningrad, en grå røgsky hang over den besatte by, var himlen snavset og krøllet. En grøn åre lå tværs over horisonten. Nogle gange var det, som om man kunne se den dunke, som om den var fuld af varmt blod. Den morgen tog vi ned for at se befrielsen af hestene, der var fanget i isen. Aftenen før havde oberst Merikaljo taget en dyb indånding og sagt, hestene skal begraves. Det er forår. Vi gik ned til søen gennem et tæt birkeskov, oversået med enorme røde granitblokke, og lige med et åbnet Ladogas matte kæmpe spejl sig foran os. Langt ude i horisonten kunne den sovjetiske bred skimtes i en sølvglinsende tågesky med blå og lyserøde striber. Indimellem hørtes dybt inde fra den store Reykjolaskov, gøens monotone kalden, karelens hellige fugl. Vilde dyr hylede mellem træerne, mystiske stemmer kaldte, svarede, kaldte, ihærdigt, klagende, i en blid og grusom trylen. Inden jeg forlod det finske hovedkvarters Korsu for at gå ned til søen, ledte jeg efter løjtnant Svartstrøm. Jeg havde forgæves banket på døren til hans lille værelse i Korsuen bag stallene. Skoven rundt om hovedkvarteret virkede øde, og i luften hang stadig den tynde lugt, den lune lugt i den kølige luft. Jeg gik hen til hestekorsuen. En ung pige i lotteuniform var ved at lave cellulosegrød i en spand til oberstens hest. Hyve, pevie, goddag, sagde jeg. Hyve, pevie. Det var oberst Mirikaljos datter, en høj blond kvinde, finde fra Oulu i Østerbotten. Hun havde allerede været med sin far ved fronten i den første finske krig i vinteren 39 som Lotte. Hun sørgede for måltiderne og serverede under farens opsyn få 100 meter fra de russiske geværer. Med blåfrostende hænder brækkede hun stykker af en stor plade cellulose dej ned i spanden med varmt vand. Hesten var bundet til et træ og strakte hals mod spanden, hvor den kunne lugte cellulosen. Vinteren havde været frygtelig. Den skrækindjagende kulde, sult, nød og strabasserne havde afpillet det finske folks ansigter. De barske, benede træk ved heltene i Kallevala, som Galin Kallela har malet den, var dukket op igen i de magre, blege ansigter. Soldater, børn, kvinder, gamle, dyr, alle var udhungrede. Ikke en høstak, ikke et halmstrå, ikke et havrekorn til hestefoder. Hundene var udryddet, soldaternes handsker var af hundeskind. Folk levede af cellulosebrød, og hestene kunne godt lide cellulosegrødens sødlige smag. Smagen af kogt papir. Pigen løsnede hesten, tog den ved grimen, gik med spanden i højre hånd hen til et trætrug på en bænk og hældte cellulosegrøden ned i det. Hesten gav sig langsomt til at æde, mens den kiggede sig omkring en gang imellem. Den kiggede i retning af søen, der glimtede mat mellem træerne. Der steg en dampsky op fra truet. Hesten stak mulen ned i skyen, rejste hovedet igen og så i retning af søen og vrinskede. Hvad er der med den? Spurgte jeg kvinden. Den virker urolig. Oberst Mirikaljos datter vendte sig mod søen. Den kan lugte hestene, sagde hun. Jeg kunne også lugte hestene. Det var en fed og lunken lugt, mildnet af harpikslugten fra fyretræerne og af birketræernes magre duft. Gøen kom med sin kukken dybt ind i skoven. Et egern pilede op ad en træstamme med halen i vejret. Pigen greb spanden og gik ind i hestekorsuen. Jeg hørte hende tale til hestene i det finske sprogs langsomme og blide rytme. Jeg hørte hovenes dumpe klapperen, klirren af jernring, kort og vrinsk af utålmodighed. Jeg gik ned mod søen. Svartstrøm stod lænet mod en træstamme og ventede på mig ved et sving på stien med sin forskindshue skubbet om i nakken og et par samiske støvler og rensdyrskind trukket op til midt på låret. Deres spidser vendte opad, ligesom på persiske tøfler. Han stod lidt foroverbøjet, få skridt fremad, og bankede sin kolde pibe i håndfladen. Da jeg nåede hen til ham, løftede han hovedet, så smilende på mig og sagde, hyve, pive, Svartstrøm. Han var bleg. Hans pande var svedig af træthed og søvnmangel. Som for et undskyldelse sagde han, at han havde været rundt i skoven hele natten sammen med en sisi-patrulje. Hvor er oberst Mirikaljo? Spurgte jeg. Ja, han er taget til fronten, svarede han. Han så på mig nedefra og op, mens han bankede den kolde pibe i håndfladen og indimellem kiggede i retning af søen. Jeg så hans næsebor vibrere. Han åndede med næsen, som folk gør i skoven, som en sisi gør. En let, forsigtig og mistroisk vejrtrækning, næsten uden luft. Skal du absolut ned og se den? Spurgte Svartstrøm. Du skulle hellere være taget med obersten til fronten. Han opsøgte skyttegravene netop for ikke at se dem komme forbi. Vinden bar hestelugten med sig. Den fede, sødelige lugt. Jeg vil gerne se dem en sidste gang, Svartstrøm, inden de slæber den væk. Vi begyndte at gå ned mod søen. Sneen tøvede allerede. Det var allerede forårsne, ikke længere hvid, men elfenbensfarvet med guldgrønne pletter som på gammelt elfenben. Nogle steder, der hvor den strejfede de røde granitblokke, var den vinrød. Og der hvor træerne stod mindre tæt, så den ud til at være dækket af et gennemsigtigt islag, som skinnende krystalplade fra Orefors, hvor man så glimt af fyrenåle, blade, kulørte småsten, græsstrå og stykker af birkestammernes hvide hud. Krøllede trærødder dukkede op gennem krystalglasset som frosne slanger, og det var som om træerne fik liv fra isen, som om de spæde skud, mere lysegrøn, fik næring fra det døde glas. I luften hørtes underlige lyde. Det var ikke nogen klage fra smedejern, og heller ikke den langvarige rystelse, som klokkerne skaber i vinden, og heller ikke den lange dæmpede tone fra et glas, man banker på. Det var heller ikke engang den høje summen fra sværme af vilde bier, som surrer rundt inde i skoven, men det var netop en klage. Det lød som et såret dyrs jamren, en ensom og fortvivlet dødskamps stemme, som krydsede himlen som en usynlig flok lidende fugle. Vinteren, den frygtelige vinter i 1941, der havde været det finske folks store svøbe, The Great Plague, den hvide pest, som havde fyldt lazaretter og kirkegårde over hele Finland, lå nu som et nøgen kæmpe kadaver over søer og skove. Den store krop i opløsning forpestede luften med sin tynde lugt af rådden træ, og den første forårsvind bar allerede på dens trætte uddunstninger, dens lune lugte, dens velkendte dyriske hundeånd, og selv sneen virkede lun. Soldaterne havde på det seneste været mindre nedtrykte, livligere, deres stemmer var kraftigere, og på visse tidspunkter af dagen løb der en særegen spænding langs stillingerne, i korsugerne, i lottalærerne, i de skyttegrave og skjul, man havde gravet ud, dybt inde i Reikolas vildeskov. For at fejre forårets genkomst, som for nordboerne er årets hellige årstid, tænder de store bål i bjergene, de synger, drikker og danser natten lang. Men foråret er Nordens lurende sygdom. Det fordærver og opløser det liv, som vinteren omsorgsfuldt har beskyttet og passet på i sit isfængsel. Og det bringer uheldsvangre gaver. Kærlighed, livsglæde, letsind og opstemthed, glæden ved lediggang, ved slagsmål, ved søvn, sansefeber og den illusoriske forening med naturen. Det er den årstid, som tænder en urolig flamme i nordboens øjne. Over hans pande, som vinteren havde gjort ren og fri, falder dødens hovmodige skygge. Vi er gået forkert, Svartstrøm. Jeg kunne ikke længere kende stien, som jeg havde gået på utallige gange i vinterens løb, for at komme ned til søen og se hestene. Den var blevet smallere, mere bugtet. Den omkringliggende skov var blevet tættere. Efterhånden som sneen smelter og skifter farve, og forårspuppen flyver ud af den skinnende iskokon og efterlader sig vinterens nøgne døde ham, får skoven overmandet sneen og kulden. Den bliver igen tæt, sammenfiltret, hemmelig, et grønt, mystisk og forbudt univers. Svartstrøm gik med langsomme og forsigtige skridt. Indimellem standsede han, lyttede og genkendte i skovens nuancerede stilhed, i naturens musikalske stilhed, grenenes knasen, et egerns løb op ad en fyrestamme, harens susende flugt, revens mistroiske vejeren, en fugls trille, et blads rislen, og langt væk menneskets depraverede sygestemme. Stilheden omkring os var ikke længere den døde vinterstilhed, iskold og gennemsigtig som bjergkrystal. Det var en levende stilhed, gennemløbet af lune strømme af farver, lyde og lugte. Stilheden var som en flod, og jeg hørte den løbe rundt om os. Det var som at stige lige ned i den usynlige flodstrøm mellem bredder, der var som læber, fugtige og varme. Morgensolens milde varme spredte sig i skoven. Efterhånden som solen steg op langs horisontens bue og rejste en let rosenrød tåge fra søens sølvspejl, hørtes i vinden en fjern maskingeværknitren, et ensomt geværskud, en gøs fortabte sang. Og langt inde i dette landskab af lyde, farver og lugte, i en lysning i skoven blinkede noget mat, noget skinnende, som et uvirkeligt flimrende hav. Ladoga, Ladogas frosne kæmpeflade. Til sidst nåede vi ud af skoven ved søbredden, og så fik vi øje på hestene. Ja. Nu er det jo, jeg lige skal sige til nogen af jer, som måske er dumpet ind her uden at vide, hvad det er, I er dumpet ind i. At I er på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve og Cigarer. Det er derfor, jeg lige prøver at tænde min cigar igen. Holde lidt liv i den. Det er et program, hvor jeg læser op fra og fortæller om nogle store bøger i verdenslitteraturen. Og i aften er det Caput, den italienske forfatter og journalist Curcio Malapartes roman fra Østfronten under 2. verdenskrig. Og i øjeblikket er vi altså i Finland. Det var sidste år i december. De finske fortropper havde overvundet skoven ved Vuoksi og stod på tærsklen til den vilde og uendelige Raikola-skov. Det vrimlede med russiske tropper i skoven. Næsten hele det sovjetiske artilleri fra det karelske næs nordlige sektor var for at undslippe de finske soldaters omringning styrtet afsted i retning af Ladoga i håbet om at kunne indskibe artilleri og heste og føre den frelst over søen. Men de sovjetiske pramme og slæbebåde lod vente på sig. Hver en times forsinkelse kunne være fatal, for kulden var intens og bidende. Søen kunne fryse til fra det ene øjeblik til det andet, og de finske tropper, bestående af Sisi-divisioner, sneg sig ind i skovens labyrinter og trængte russerne fra alle sider. De angreb dem fra siden og bagfra. På tredje dagen brød en kæmpe brand ud i Raikola-skoven. Mænd, heste og træer, der var spærret inde i ildhavet, skreg forfærdeligt. Sisierne belejrede branden, skød mod muren af flammer og røg og blokerede alle flugtveje. Vanvittig af skræk kastede det sovjetiske artilleris næsten 1000 heste sig ind i ildhavet og brød derved gennem ildens og maskingeværens belejring. Mange gik til i flammerne, en stor del nåede frem til søbredden og kastede sig i vandet. På det sted er søen ikke ret dyb, ikke mere end 2 meter, men omtrent 100 skridt længere ud går den bredt ned. Omringet på det begrænsede område, bredden krummer sig på dette sted af Ladoga og danner en lille bugt, mellem det dybe vand og ildbarrieren stimlede hestene sammen, rystende af kulde og skræk, og stak hovedet op af vandet. Dem, der var tættest på bredden, havde ilden i ryggen. De stejlede og lagde sig oven på hinanden i forsøg på at bane sig vej ved hjælp af bid og spark. Midt i alt tumulten blev de overrasket af frosten. I løbet af natten kom nordenvinden. Nordenvinden kommer ned fra Murmanskhavet som en skrigende engel, og jorden dør med et slag. Det blev frygteligt koldt. Lige pludselig frøs vandet til med den karakteristiske lyd af klirrende glas. Havet, søer og floder fryser til med et slag, fordi temperaturbalancen brydes fra det ene øjeblik til det andet. Selv havets bølger standser midt i luften og bliver til en krum isbølge, der svæver i den tomme luft. Dagen efter, da de første Sisi-patruljer med svedet hår og sodsværtet ansigt gik forsigtigt på den stadig varme aske gennem den forkullede skov og nåede frem til søbredden, mødte et uhyggeligt og selsomt syn dem. Søen var som en kæmpe plade af hvidt marmor med hundredvis af hestehoveder ovenpå. Det så ud, som om en faldøkse havde hugget dem af i et præcist hug. Alle hovederne vendte ind mod bredden. I de opspilede øjne brændte rædslens hvide flamme stadig. Ved bredden stak et virvar af vildt stejlende heste ud af isfængslet. Så kom vinteren. Den pipende nordenvind fejede sneen bort. Søoverfladen var altid ren og glat som en ishockeybane. På den endeløse vinters matte dage ved middagstid, når der kommer lidt blegt lys fra himlen, gik oberst Mirikaljos soldater ned til søen og satte sig på hestehoderne. De lignede træheste i en karusel. Tourne, tourne, bon chevaux de bois. Scenen kunne være malet af Bosch. Vinden spillede en blid og vemodig børnesang i de sorte træskeletter. Isfladen drejede rundt. Hesten i den makabre karusel hoppede i takt til den blide barnesang og rystede manken. Hopla, råbte soldaterne. Hver søndag morgen mødte sisierne i Raikolas Lottala, og efter at have drukket en kop te, gik de ned til søen. Sisierne er finske spejdere, skovkrigens ulve. De fleste af dem er unge, mange er pure unge, nogle er faktisk drenge. De hører til samme ensomme og tavse race som Silan P.S. helte. De lever hele deres liv dybt inde i skoven. De lever som træer, sten eller vilddyr. Silan P. er en finsk Nobelpristager i litteratur. De gik ned til søen og satte sig på hestehovederne. Harmonikaspilleren istemte en laulu. Det var Vartiosa, vægterens sang. Pakket ind i deres forårskin med høje skinhuer trukket ned i panden, sang sisierne i kor den vemodige laulu. Derpå lod musikanten, der sad på en stivfrossen manke, fingrene løbe hen over instrumenttasterne, og sisierne istemte rep på din laulu, den karelske sang om gøen, Karelens hellige fugl. Gøens skrig, kuku, lød vemodigt og kraftfuldt i den tyste skov. Kanonerne drønede på Ladogas modsatte bred. Eksplosionsbragene spredte sig fra træ til træ som vingersbasken, som blades rysten. Og højt oppe over denne levende stilhed, som et ensomt geværplaf indimellem gjorde dybere og hemmeligere, løftede gøgesangen sig indtrængende, monoton og perfekt ren. Et skrig, som efterhånden blev menneskeligt. Kuku, kuku. Af og til gik også vi ned til søen, Svartstrøm og jeg, og satte os på hestehovederne. Med albuen støttet mod en stivfrossen manke, bankede Svartstrøm sin kolde pibe i håndfladen, mens han stirrede frem for sig over den frosne søs sølvflade. Han er fra Vyborg, Svartstrøm, den karelske by, som svenskerne kalder Vyborg, ved bredden af den finske bugt over for Leningrad. Han har giftet sig med en ung russer fra Leningrad af fransk afstamning, og der er noget elskværdigt og sart over ham, som der ellers ikke er over nordboerne. Måske noget fransk, som han har for sin kone, fra sin baby Kulta. Det finske Kulta betyder guld. Han kan et par ord på fransk. Han siger oui, charmant og pauvre petit. Han siger også naturellement, i stedet for naturellement. Han siger amour. Han siger tit amour. Han siger også très beaucoup. Han maler reklameplakater, Svartstrøm, og tilbringer timer med at tegne røde og blå blomster med rød og blå blyant, med at snitte baby Kultas navn ind i den hvide birkebark, med at skrive amour i sneen med spidsen af sin jernbeslåede stok. Svartstrøm havde aldrig noget tobak. I over en måned havde han banket sin kolde pibe i håndfladen, og jeg sagde til ham, indrøm det bare, Svartstrøm, du vil garanteret ryge et stykke menneskekød, hvis det skulle være. Han blegnede og svarede, hvis den her krig fortsætter. Jeg sagde, hvis krigen fortsætter, bliver vi alle sammen som rovdyr. Også du, ikke også? Og han svarede, også jeg, naturligvis. Jeg kunne godt lide Svartstrøm. Jeg havde fattet sympati for ham den dag, jeg havde set ham blegne. Vi befandt os på næsset uden for Leningrads forsteder over en lunds menneskekød, som sisieren havde fundet i skuldertasken på en russisk faldskærmssoldat, der havde gemt sig i 2 måneder i et hus dybt inde i skoven sammen med en død kammerat. Om aftenen var Svartstrøm begyndt at brække sig i korsugen, og grædende sagde han, de skød ham, men hvad havde han gjort? Vi bliver alle sammen som rovdyr. Vi ender med at spise hinanden. Han var ikke fuld. Han drak stort set aldrig. Det var den lunds menneskekød og ikke alkohol, der fik ham til at kaste op. Den dag begyndte jeg at holde af ham, men indimellem, når jeg så ham banke den kolde pibe i håndfladen, sagde jeg, passer det ikke, Svartstrøm, at du ville være i stand til at stoppe pipen med en lunds menneskekød? En aften, under en middag på den spanske legation i Helsinki, var den spanske gesandt grev Augustin de Foxa begyndt at fortælle om den lunds menneskekød, som sisieren havde fundet i den russiske faldskærmssoldats taske. Middagen var udsøgt, de gamle spanske vine gav laksen for Olu, og den røgede rensdyrtunge et dejligt varmt solstrejf. Alle begyndte at protestere. De sagde, at den russiske faldskærmssoldat ikke var et menneske, han var et vilddyr, men ingen kastede op. Hverken grevinde Mannerheim, Demetra Slørn, prins Kantemir, oberst Slørn, adjutant for republikens præsident, eller baron Bengt von Tørne, og heller ikke Titu Mihailescu. Ingen kastede op. En hver kristen, sagde Anita Bergenstrøm, ville hellere dø af sult end spise menneskekød. Grev de Foxa lå. Ikke en katolik. Ikke en katolik. Katolikker elsker menneskekød. Og eftersom alle protesterede, steg en skridhvide genskin i den skyfri nat, brød ind gennem vinduesruderne. Det var som en refleks fra et stort sølvspejl, der mat blev tilbagekastet af de massive mørke møbler i valnød, af den blanke fernis i de oliemalede portrætter af spanske aristokrater, af guldkrucifixer, der hang ned fra væggen, der var beklædt med rød brokade. Sagde grev de Foucha, at alle katolikker spiser menneskekød. Jesu Kristi kød. Jesu allerhelligste kød, nadverbrødet, det mest menneskelige og guddommelige kød i verden. Og han gav sig til alvorsfuldt at fremsige det digt af Federico García Lorca, den spanske digter, der blev skudt af Francos tilhænger i 1936, den berømte Oda al Santissimo Sacramento del Altar, der begynder med kærlighedssangen Cantaban las Mujeres. Da de Foucha nåede til versene om frøen, hævede han stemmen en smule. Vivo estevas, Dios mío, dentro del ostensorio, punzado por tu padre con aguja de lumbre, latiendo como el pobre corazón de la rana que los médicos ponen en el frasco de vitrio. Det er uhyggeligt, sagde grevinde Mannerheim. Jesu guddommelige kød, der banker i monstransen som hjertet på en frø, jamen altså, I katolikker er nogen uhyre. Der findes ikke bedre kød i verden, sagde grev de Foucha alvorligt. Passer det ikke, Svartstrøm, sagde jeg til ham, at du ville kunne ryge dig en lunds menneskekød? Svartstrøm smilede. Det var et træt og bedrøvet smil. Han betragtede hestehoveden, der stak op af isfladen, de døde hoveder med stivfrossen manke, som af træ, de fugtige, opspilede øjne fulde af rædsel. Han kærtegnede de fremstrakte muler, de blodløse næsebor, læberen, der var fortrukket i en desperat vrinsken, en vrinsken, der blev begravet i den frosne frode om munden. Så gik vi tavse tilbage, og på vejen kærtegnede vi mankerne, der var hvide af tøsne. Vinden pev lidt hen over den kæmpemæssige marmorplade. Den morgen gik vi ned for at se hestene blive befriet fra isfængslet. En tyk og fed lugt hang i den lune luft. Det var i slutningen af april. Solen havde allerede magt. Efter at tøvejret havde meldt sin ankomst, var hestehoderne, indespærret i isskallen, begyndt at stinke. På visse tidspunkter af dagen var kadaverlugten udholdelig. Oberst Miricaglio havde givet ordre til at fjerne hestene fra søen og begrave dem dybt inde i skoven. Soldaterdelinger, udrustet med håndsave, økser, jernstænger, hakker og reb, havde begivet sig ned til Ladoga med flere hundrede slæder. Da vi nåede ned til bredden, var soldaterne allerede i fuld gang. Et halvt hundrede kadaver var blevet smidt tværs over slæderne. De var ikke længere stive, men bløde og opsvulmede, med deres lange blonde manker, der nu var tøet op og bøjet. Øjenlågene hang ned over de fugtige øjne. Soldaterne brød isskallen med hakker og økser. Hestene blev vendt rundt og flød i det snavsede, hvidlige vand fuldt af luftbobler og svampet sne. Soldaterne bandt reb om kadaverne og trak dem ind på land. Hovederne dinglede ned over siden på slæderne. Hestene fra batterierne spredt rundt omkring i skoven, vrinskede og vejrede den fede, søde lugt, og hestene, der var spændt for slæderne, svarede med lange, klagende vrinsk. Pøjs, pøjs! Af banen, råbte soldaterne og svingede pisken. Slæderne gled på den mudrede sne med en dump knasen, og bjællerne klingede let i den lune luft som en munter klage. Ja. 1915. Ja. Yeah. Der er stadig ild på cigaren. Jeg tror også, det lige er nu, jeg skal... have mig en lille hjertestyrkning. Skål derude. Jeg har opdaget, at det her, denne beskrivelse af ishestene, det er altså et billede, der virkelig sætter sig i hukommelsen. Det er aldrig sluppet ud af min hukommelse igen, efter jeg læste det første gang. Men det er jo godt nok flot beskrevet, men siger måske ikke så meget om selve krigen, selvom det siger noget om, finnerne. Jeg skal lige sige, at de her sissier, de her rekognosceringsspejderpatruljer, navnet Sisi har også noget at gøre med det finske sisu, som jo altså er indbegrebet af den finske macho-mandighed, den stærke, tavse mand. Men vi skal tættere på krigen, og vi skal tættere på tyskerne, ikke mindst. Sådan som Malaparte oplever dem. Vi skal tæt på Heinrich Himmler. Himmler besøgte faktisk Finland i juli-august 42, blandt andet for at få finnerne til at tage jødespørgsmålet alvorligt. Det lykkedes ikke. Der var omkring 2.000 jøder i Finland på det tidspunkt. Mange af dem kæmpede som soldater i den finske hær. Så var der også nogle flygtninge, jødiske flygtninge, der var kommet til Finland, og som man havde taget godt imod. Så den finske statsminister fortalte Himmler, at man havde ikke noget jødeproblem i Finland, og derved blev det. Og der kan man sige, at det sætter måske Finland lidt på linje med Danmark, hvad det angår, at der blev jødespørgsmålet altså taklet på en anden måde end i så mange andre lande. Selvom finnerne altså faktisk kæmpede sammen med tyskerne, så ville de ikke have noget med antisemitismen at gøre. Himmler besøgte også de tyske tropper, men om han nogensinde var helt oppe nordpå i Lapland, det tvivler jeg på. Det har jeg ikke læst noget som helst om andre steder end her i Kaput. Og det vil sige, at det er jo altså, på trods af, at det er så overbevisende selvoplevet beskrevet, så tror jeg, at her har vi at gøre med fiktion. Det gør efter min mening ikke spor. Det er en god fiktion. Det er en god historie, at Malaparte har mødt Himmler, og første gang var han ikke klar over, hvem han stod over for, da han maser sig ind i en elevator, som Himmler lige er gået ind i. Optakten til den fortælling er en typisk Malaparte optakt. Der er faktisk sådan ligesom en lille rammehistorie om alle hans historier. Han sidder sammen med nogle officerer, eller meget ofte diplomater, eller han sidder hos den tyske generalguvernør Frank i Warszawa og sådan noget, og de sidder og taler, og de spiser og drikker, ikke mindst, der bliver drukket en del. Og så fortæller han nogle af sine historier. Og i det her tilfælde, der sidder han hos Laplands guvernør Carlo Hilile i Rovaniemi, Laplands hovedstad. De har spist og drukket, og Malaparte er godt klar over, at man skal passe lidt på finnerne, når de begynder at blive ret fulde og sidder og bliver mere og mere tavse med fortindede blikke. Men dertil er de altså ikke kommet endnu. Vi havde siddet til bords i 6 timer, og efter rapuja, de røde krebs fra Kemi, efter de svenske forretter, efter kaviaren, sikan og den røgede rentunge, efter kålsuppen med flæsk, efter kæmpelaksene fra Una med farve som en ung piges røde læber, efter renstegen og de ovnstegte bjørnepoter, efter agurkesalaten med sukker, kom der til sidst konjak frem ved bordets aurora-farvede himmelstågede horisont mellem tomme flasker snaps, moselvin og Chateau Lafite. Og vi sad alle sammen musestille nedsunket i den dybe stilhed over konjakken ved finske middage, og stirrede på hinanden, og vi brød kun den rituelle stilhed for at sige Maljane. Selvom vi var færdige med at spise, blev guvernør Carlo Hilieles kæber ved med at larme dumt, næsten truende. Han var, denne Carlo Hilile, en mand på lidt over 30, lille af bygning. Hans utroligt korte hals sad fast nede mellem skuldrene. Jeg bemærkede hans buttede fingre, atletiske skuldre og korte muskuløse arme. Han havde små øjne, der sad skævt på den smalle pande under to tunge røde øjenlåg. Hans hår var blondt, krøllet, nej, kruset, kort som en negl. Læberne var opsvulmede og sprukne, næsten blålige. Han bukkede hovedet, når han talte, sænkede hagen mod brystet og kneb af og til læberne sammen, mens han kiggede nedefra og op. I hans øjne glimtede et vildt og snedigt blik. Et kort og voldsomt blik, med noget vredladent og grusomt over sig. Himmler er et geni, sagde Carlo Hilile, og hammeren knyttet næve i bordet. Samme morgen havde han haft en 4 timer lang samtale med Himmler, hvilket han var virkelig stolt over. Heil Himmler, sagde det for sig og hævede sit glas. Heil Himmler, sagde Carlo Hilile, og tilføjede, mens han sendte mig et strengt bebrejdende blik. Og de vil have os til at tro, at de har mødt ham og talt med ham uden at genkende ham. Jeg gentager, svarede jeg, at jeg ikke vidste, at det var Himmler. Nogle aftener forinden stod en gruppe tyske officerer i foyeren til Hotel Pojanovi, lige foran elevatoren. En middelhøj mand i nazi-uniform, som lignede Stravinsky, var på vej ind i elevatoren. Hans ansigt var mongolsk, med markerede kindben, nærsynede fiskeøjne, der skinnede hvidt bag to tykke brilleglas, som bag et akvarieglas. Han havde et underligt ansigt med et grusomt og åndsfraværende udtryk. Han talte meget højt og lå. Da han havde lukket elevatorskydedøren og skulle til at trykke på den elektriske knap, kom jeg løbende til, banede mig vej gennem officersgruppen, åbnede døren, og inden officererne kunne standse mig, var jeg trængt ind i elevatoren. Ham i nazi-uniformen forsøgte at skubbe mig ud. Forbløffet skubbede jeg igen, og efter at have lukket døren, trykkede jeg på knappen. Således befandt jeg mig i et jernbur på tomandshånd med Himmler. Han så overrasket på mig, nok lidt irriteret. Han var bleg og virkede urolig. Han var søgt hen i et hjørne af buret, og der, med hænderne strakt frem, som for at forsvare sig mod et lynangreb, stirrede han på mig med sine fiskeøjne og stønnede lidt. Jeg kiggede på ham, overrasket. Gennem elevatorruderne kunne jeg se officererne fuldt af nogle gestapoagenter styrte op ad trapperne og støde ind i hinanden på afsatserne. Jeg vendte mig mod Himmler og undskyldte smilende, at jeg ikke havde spurgt på, hvilken etage han skulle af, inden jeg trykkede på den elektriske knap. På tredje, sagde han smilende, og, tror jeg, noget beroliget. Jeg skal også af på tredje, sagde jeg. Elevatoren standsede på tredje etage. Jeg åbnede døren og gav tegn til ham om at gå først ud. Men Himmler bukkede og pegede på døren med en høflig gestus, og så gik jeg først ud for øjnene af de forbløffede officerer og gestapoagenter. Jeg var kun lige gået til køjs, da en SS-soldat bankede på min dør. Himmler inviterede mig på et glas punch i hans suite. Himmler, perkele, sagde jeg til mig selv. Perkele er et finsk ord, der ikke må udtales. Det betyder satans. Himmler, hvad ville han mig? Kendte vi hinanden? Det faldt mig overhovedet ikke ind, at han var manden fra elevatoren. Himmler? Jeg orkede ikke at stå op. Og så var det jo en invitation, ikke en ordre. Så jeg gav den besked, at jeg takkede for invitationen og bad Himmler om tilgivelse. Jeg var dødtræt og allerede gået i seng. Lidt efter bankede det igen. Denne gang var det en gestapoagent. Han kom med en flaske cognac som gave for Himmler. Jeg satte to glas frem på bordet og bød gestapoagenten på en tår. Prosit, sagde jeg. Heil Hitler, svarede agenten. Ein Liter, sagde jeg så. Gangen var overvåget af gestapoagenter. Hotellet var omgivet af SS'ere og bevæbnet med maskingeværer. Prosit, sagde jeg. Heil Hitler, svarede gestapoagenten. Ein Liter, sagde jeg så. Næste morgen bad hoteldirektøren mig om venligst at forlade mit værelse. Han gav mig et andet for enden af gangen på første etage med to senge. Den anden seng var optaget af en gestapoagent. Du lod jo bare, som om du ikke kunne kende ham, sagde min ven Jacques Goleppo og stirrede på mig med sit fjendtlige blik. Hvordan skulle jeg kunne kende ham, når jeg aldrig havde set ham før, svarede jeg. Himmler er en ualmindelig og ekstremt interessant mand, sagde Jacques Goleppo. Du skulle have accepteret hans invitation. Han er en person, som jeg ikke vil have noget med at gøre, svarede jeg. Det er forkert af dem, sagde guvernøren. Selv forestillede jeg mig også, inden at have mødt ham, at Himmler var en redsom person. Pistol i den ene hånd, ridepisk i den anden. Efter at have talt med ham i 4 timer, er det gået op for mig, at Himmlers kulturelle niveau er skyhøjt. Han er en kunstner. En sand kunstner. En edel sjæl. Åben for alle menneskelige følelser. Jeg vil gå videre endnu. Han er sentimental. Det sagde guvernøren virkelig. Sentimental. Og han tilføjede, at efter at have lært ham at kende og haft den ære at tale med ham i 4 timer, så ville han, hvis han skulle male ham med Bibelen i den ene hånd og salmebogen i den anden. Det sagde guvernøren faktisk. Med Bibelen i den ene hånd og salmebogen i den anden. Og så hamrede han knytnæve i bordet. De Forchat, Mihailescu og jeg kunne ikke skjule et diskret smil. Og De Forchat spurgte henvendt til mig, da du mødte ham i elevatoren, hvad havde han så i hænderne? Pistol og ridepisk eller Bibel og salmebog? Han havde ikke noget i hænderne, svarede jeg. Ja, så var det ikke Himmler, det var en anden, svarede De Forchat alvorligt. Bibel og salmebog, lige akkurat, sagde guvernøren og hammeren knytnæve i bordet. Det var med vilje, du lød som om, du ikke kunne kende ham, sagde min ven Jaco Leppo. Du vidste udmærket godt, at det var Himmler. De løb en alvorlig risiko, sagde guvernøren. En af de tilstedeværende kunne have frygtet et attentat og skudt dem. Du får helt sikkert problemer, sagde Jaco Leppo. Maljerne, sagde De Forchat og hævede sit glas. Maljerne, svarede alle i kor. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er i gang med at læse op fra Curcio Malapartes bizarre krigsroman Kaput. Dette møde med Himmler på hotellet. Jeg tvivler altså på, det er sandt. Men det kunne jo godt være sandt. Det ligger ikke uden for det mulige grænser, kan man sige. Men næste gang Malaparte møder Himmler i Lapland, og det gør han i bogen her, sammen med den tyske general Dietl, der vil jeg nok sige, at der er man ikke rigtig i tvivl om, at det her har nok ikke fundet helt sådan sted i virkeligheden. Men det er en fantastisk episode, som, ja, jeg vil sige, ligesom det med ishestene, så er det ikke noget, man glemmer, når først man har fået beskrevet den lille splitternøgne Heinrich Himmler i finsk sauna. Det indre af saunaen, Finlands badstue, består af et stort ildsted og en varmekedel, som på de glohede sten, der er stablet op over den duftende birketræsild, drypper vand, som skaber dampskyer. På bænkene, der er anbragt trinvis oven på hinanden, langs med væggen, sidder eller ligger en halv snes nøgne mænd. Helt hvide, bløde, slatne, forsvarsløse. Så ufatteligt nøgne, at man skulle tro, de ikke havde nogen hud. Deres kød ligner skaldyrskød. Blegrosa farver og syrlig lugt af skaldyr. De har en stor tyk brystkasse. De har svulmende hængepatter. Deres hårde og strenge ansigt, det tyske ansigt, der står i skærende kontrast til de hvide og slatne nøgne lemmer, det virker nærmest som en maske. Disse nøgne mænd sidder eller ligger på bænkene som trætte lig. Indimellem løfter de langsomt og møjsommeligt armen for at tørre sveden væk, som drypper for deres hvidlige lemmer, fulde af gule fregner. En slags glinsende skab. De sidder eller ligger på bænkene som trætte lig. De nøgne tyskere er forunderligt forsvarsløse, uden hemmeligheder. De skræmmer ikke nogen mere. Hemmeligheden ved deres styrke ligger ikke i deres hud, knogler eller blod, men i deres uniform. De er så nøgne, at de kun føler sig påklædt, når de er i uniform. Deres egentlige hud er uniformen. Hvis Europas folk vidste, hvilken slatten, forsvarsløs og død nøgenhed, der gemmer sig under den feltgrå tyske uniform, ville den tyske hær ikke kunne skræmme det svageste og mest våbenløse folk. Et barn ville turde stille sig op foran en samlet tysk bataljon. Det er nok at se dem nøgne for at forstå den hemmelige betydning af deres nationale liv, deres historie som nation. De var nøgne foran os, som generte og forlegne lig. General Dietl løftede armen og skreg Heil Hitler med kraftig ryst. Heil Hitler, svarede de nøgne mænd, og løftede møjsommeligt armen, der var bevæbnet med en pisk af birkegrenen. Det var riset til piskningen, saunaens mest karakteristiske øjeblik, dens helligste ritus. men også bevægelsen af disse arme med pisk var svag og kraftesløs. Blandt de nøgne mænd var der en på den nederste bænk, som jeg mente, jeg kendte. Sveden dryppede ned af ansigtet på ham langs med de markerede kindben. De nærsynede øjne, frataget brillerne, skinnede med et hvidligt blødt lys, ligesom fiskeøjne. Han sad med oprejst pande i en hovmodig og uforskammet holdning og kastede ind imellem hovedet tilbage, og ved dette uventede og bratte ryg løb der strømme af sved ud af øjnene, næseborene og ørerne på ham, som om hans hoved var fuld af vand. Han sad med hænderne på knæene som en skoledreng, der har fået skæld ud. Mellem underarmene stak en lille oppustet og lyserød hængemave frem med en underlig fremtrædende navle, der stak af mod det sarte lyserøde, som en fin rosenknop, en barnenavle, en gammelmandsmave. Jeg havde aldrig set så nøgen, så lyserød en mave. Så sker, at man fik lyst til at stikke gaflen i den. De store sveddråber, der løb ned af brystet og gled på det skære maveskin, samlede sig i kønshårene som duk på en busk. Under kønshårene hang to små spæde nødder i en papirspose, og han så ud til at være lige så stolt over sine to små nødder som Herkules over sin virilitet. Denne mand gik til synlæden i opløsning for øjnene af os, så meget svedte han, og jeg frygtede, at der et øjeblik efter ikke ville være andet tilbage af ham end et tomt slattent hylster. For også hans knogler synes at blive bløde, geléagtige og gå i opløsning. Denne mand lignede en sorbet i en ovn. Et armen, og der ville ikke være andet tilbage af ham end en svedplet på gulvet. Da Dietl løftede armen og sagde Heil Hitler, rejste manden sig op, og jeg genkendte ham. Det var manden fra elevatoren. Det var Himmler. Han stod foran os. Han var platfodet, og store tæerne vendte opad på en løjerlig måde, med sine korte arme hængende ned langs siden. En svedstrøm sprøjtede frem for hans fingerspidser. Også fra kønshårene sprudlede en strøm af vand. Så Himmler lignede faktisk statuen af Mannequin Pis i Bruxelles. Rundt om brysterne sås to små lodne ringe, to glorier af hvidlige hår. Fra brystvorterne sprudlede sveden som mælk. I forsøget på at støtte sig til væggen for ikke at glide på det våde og glatte gulv, vendte han sig om og viste to solide runde baller, som havde træbænkens overtegning og printet ind som en tatovering. Endelig genvandt han balancen, og da han havde vendt sig om, løftede han armen og åbnede munden, men sveden, der løb ned over hans ansigt og fyldte hans mund, forhindrede ham i at sige Heil Hitler. Og ved denne hans gestus, som de andre nøgne mænd opfattede som signal til piskning, hævede de risene og startede med at slå på hinanden, for så i fællesskab at rette risene mod Himmlers skuldre, ryg og baller med tiltagende voldsomhed. Birkegrenene efterlod på det slappe kød hvide aftryk fra bladene, som straks blev røde og forsvandt igen. En flygtig birkebladsskov kom frem og forsvandt på Himmlers hud. De nøgne mænd rejste sig op og sænkede pisken af al kraft. Deres vejrtrækning hørtes som kort vislen fra de opsvulmede læber. Himmler forsøgte til at begynde med at værge for sig. Han skærmede ansigtet med armene og lå, men det var en anstrengt latter, som afslørede vrede og frygt. Og da piskene blev sænket og nappede ham i siderne, vendte han sig først til den ene og så til den anden side og dækkede maven med albuerne, drejede rundt på tåspidserne, trak skuldrene op om nakken og lå under piskeslagene med en hysterisk latter, som om han led mere under at blive kilet end at blive pisket. Til sidst opdagede Himmler, at sauna-døren var åben bag os. Han strakte armene frem for at bane sig vej, fik skabt en åbning og smuttede ud, efterfulgt af de nøgne mænd, som ikke afstod fra at banke løs på ham, flygtede ned mod floden og sprang i vandet. Hvis I har fået blod på tanden ved at høre Cuccio Malaparte, så er der altså mere fra Caput efter nyhederne. Der skal vi til den del af Østfronten, som lå i Ukraine.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.